Luen Markkuse 16.6, niin nagu seda möödunud korral tegime. Ja tema ütles neile, ärge kohkuge, te otsite Jeesust Naatsaretlast, kes oli risti löödud, ta on üles tõusnud. Teda ei ole siin, en näe aset, kuhu nad ta panid. Aamen. Meie käes on evangeeliumid ja apostlite kirjad esimesest sajandist, mis räägivad Jeesuse elust, surmast ja ülestõusmisest. Luukas ütleb sõna selgelt, et tema kirjutas neist asjust, mis meie keskel tõsi kindlalt on sündinud. See on Luuka evangeeliumi esimene peatükk, esimene salm. Ja nende tõsikindlate asjade hulka kuulus siis ka Jeesuse ülestõusmine. Kõik tõsikindlad asjad ei ole sugugi kerged uskuda. Eriti siis, kui need on väljaspool meie tavalisi kogemusi. Üks meie Eesti meestest, kes Aafrikas töötas omal ajal missionärina, tema isiklikult rääkis mulle, kuidas ta püüdis neile lihtsatele looduslastele selgitada, kuidas Põhjamaal elatakse. Ja muuseas rääkis ka sellest, et külmaga läheb vesi nii kõvaks, et võib vee peal kõndida. Ja need loodusinimesed raputasid pead ja mõtlesid, et ta räägib neile täiesti tühja juttu ja ei uskunudki seda. Sama loo leidsin ka mitte väga kaua aega tagasi ilmunud reisikirjeldusest Madagaskarile. Ka seal rääkis Euroopast läinud reisija, et vesi muutub kõvaks ja need mehed naeratasid ja ütlesid, et meie oleme küll lihtsad inimesed, aga iga rumala jutuga ei maksa siiski ka meid tulla segama. Nii et need inimesed ei uskunud seda, et vesi võib nii kõvaks minna, sest see oli väljaspool nende kogemus. Niisuguste raskelt usutavate nähtustulk on ju ülestõusmine asetatud, selle tõttu, et tema on väljaspool meie kogemusi. Üsna noorelt puutusin kokku juba nende ideedega, mis eitasid Jeesuse ülestõusmine. Leidsin oma isa kodu vana kirjavara hulgast kusagilt pöönikult vanu ajakirju, vanu saksakeelseid ajakirju. Tahtsin siis ka proovida oma koolis õpitud saksakeel, kas ma ka midagi aru saan. Ja sain aru ja leidsin siis, et seal oli räägitud piibli imedes, mis ei vastavad üldse tegelikkusele ja ei saa neid uskuda. Nii siis minul jäi mulje, et siin kusagil on midagi segamini. Aga millegi pärast jäi mul see arusaamine, et need mehed pidid väga targad mehed olema, kes niisugused asju piibli vastu kirjutasid. Ja nüüd, kui ma olen aastaid kümneid neid tarkumehi uurinud ja lugenud ja nende mõtetega üsna kodunenud, siis ma siiralt praegu võin ütelda, et need seisukohad ei ole siiski mitte tingitud tarkusest, vaid rumalusest. Ja nii ka siis minu uuringud läksid sinna poole, tahtsin teada, mis siis selle asja taga on. Täna püüaksin anda väikese ülevaate sellest, mis siis on öeldud Jeesus ülestõusmise kohta, nende poolt, kes ei usu Jeesus ülestõusmise. Ärge arvake seda, et me ei võime lõpmatuseni kõik asju öelda. Ei, aga seal on oma piir. Näiteks Jumala eitamise ja Jumala uskumise on ka oma piir. Ühelt poolt on see, et Jumalat ei ole olemas, midagi ei ole. Teine on see, et kõik on Jumal, tähendab panteism. Ja selle kahe vahel ongi kõik see küsimus. Nii on ka Jeesuse ülestõusmise kohta. Nimetan siis mõned teooriad, mis on esitatud selleks, mis peavad seda seletama. Esimest teooriat nimetame pettuse teooriaks. Selle esitas Saksa professor Reimarus 18. sajandil. Tema ise ei avaldanud oma teos, aga pärast professor Reimaruse surma esitas selle kuulus Lessing ja siis selle tõttu sai tema seisukoht maailmale tuttavaks. Reimaruse seletus on üsna lihtne. Apostlid olid Jeesuse kaardjunud liikuma mööda maa, kerget elu elama ja nüüd Jeesus suri. Aga kuidas siiski oma endist kerget elu jätkata? Ja siis nad mõtlesid välja selle kombinatsiooni, et nad varastavad ära Jeesus ihu ja teevad välja juttu, et on ülistõus. Ja nii see toimuski, varastasid ihu ära, tegid juttu välja, et Jeesus on ülistõusnud, et oma kerget elu jätkata. Olgu üldud, et selle teooria elusaid pooldajaid ma tänapäeva enam ei tunne, sest see ei olnud kuigi veenav. Esiteks, apostlid ei valinud omale üldse kerget elukutset. Kui nemad hakkasid kuulutama Jeesust Kristust, siis valisid nad endale väga raske elukutse. Ja ma võiksin ütelda seda, et 10 korda kergem oleks meil olnud töötada kaluritena Galileas, kui hakata Jeesust Kristust kuulutama. Juba piiblilehekülgedelt teie kuulete, kui palju nemad said kannatada ja enamus neist suri märtrisur. See oli siis nende kerge elukutse. Nii et see esiteks juba ei veena kedagi. Ja teiseks, Jeesus ihu ei saanud varastada, sest valve oli aua juures. Mäletate, möödunud korral rääkisin, et kuidas Jumal kõik targasti seas. Valve ka pani sinna, et kellelgi ei tekiks niisugust mõtet ka, et ei tea, mis seal võis juhtuda. Ja siis, kui Jeesus oleks haude jäänud, see pidi ju Paulusele teada olema, sest tema oli Kristuse vastastulgas, kiusas neid taga, hävitas neid. Ta teadis väga hästi siis, et Jeesus on auas ja surnukeha on seal, aga mis asi tõi siis Pauluse pöördumisel? Kus see tuli korraga, et see sama mees pöörd, kui ta ise teab väga hästi, et kõik on pettu. Nii et meie ei saa Reimarusega üldse kaasa minna. Siis on teine seletus, ma usun, et te lubate mulle, et ma tõttavalt sellest räägin, on varjusurma teooria. Selle esitas nimelt ka Saksa professor Paulus. Ärge nüüd vahetage mitte ära meie armsavenna Paulusega, vaid see oli keegi sakslane, kelle nimi oli Paulus ja elas 1761 kuni 1851. Tema teooria oli siis niisugune, et Jeesus ristil olles kaotas vähe verd, langes minestusesse ja asetati hauda. Tegelikult oli ta varjusurmas. Haua jaheduses ärkas ta uuesti ellu, tõusis üles ja tuli jüngreid otsima. Jüngrid leidsid, et Jeesus on üles tõusnud, ja nõnda tekkiski ülestõusmise mõtte. Aga ega seegi ole niisama lihtne. Esiteks, kui Jeesus varjusurmas tõesti oleks ülestõusnud, kes veeretas talle kivi auaukselt ära, mis oli nii suur, et mitu nais teaksid, et nende jõud ei käi sellest üle. Ja nüüd üks nõrk varjusurmas tõusud inimene hakkab aua seest poolt seda kivi ära veeretama. See ei ole juba lihtne asi. Teine asi, Jeesuse külg oli odaga läbi torgatud selleks, et lõplikult kindlaks teha tema surma. Kui rist ei oleks teda tapnud nii ruttu, siis odalöö kanti selle nimel rindu, et see pidi teda surmama. Ja see oli nii ütelda surmatunnistus, mis anti Jeesusele kaasa, et pärast poole keegi ei jääks kahtlema selle kohta, kas ta tõesti surnud oli. Siis varjusurmas on ennegi inimesi üles tõusnud, aga keegi pole sellepärast hakkanud õpetama üles tõusmist, et need inimesed on nüüd pärast surma uuesti ellu tulnud erakordsel viisil. Miks siis jüngrid niisuguse teooria korraga pidid looma? Ja lõpuks, kuhu siis Jeesus jäi? Ta pidi uuesti siis jälle varst ära surema kusagil. Jüngrid varjesid siis teda mõnda aega, nagu Paulus arvas, Jeesus suri, matsid ta uuesti maha ja surigi. Ja mis siis edasi? Siis jüngrid pidid ikka pettusele selle asja kõik rajanema. niin että ka se ei rahulta meit sukuki. Ja jääb jällekin se kysymys, että kuidas selliselt sai seda teha. Siis kolmas teoria on visioonide teoria. Sellä on nyt mittu variantti. Yksi on Renani variantti. Nämä on nimeltä hallutsinatsioon. Renan elas myytynyt saanti keskellä. Renanin järki oli olukord niisugun, että Maria Magdalena oli hysteerillinen nainen. Jeesus oli temas 7 kurjavaimo välja ajanut. Ja selle tõttu tõenäoliselt midagi ebatavallista seal tema juures oli. Ja ta oli õnnetu ja kurb nutti saua juures ja korraga viirastuski tema silme ette Jeesuse kulm. Tema jooksis jüngrite juurde ja ütles, ta on Jeesus näin. Ja sellest tekkiski üles tõusnud. Vastuseks võime ütelda sellele, et see teooria teeb jüngrid lapsikuteks narrideks. Kristlaste hulgas ja jüngrit hulgas ei leidunud siis ainsadki inimest, kes oleks selle lihtsa mõtte peale tulnud, lähme aue juurde vaatama. Nii nagu Piibel seda ütleb. Esimene asi, kui naised tulid, jooksid jüngrid kohe aue juurde ise vaatama. Aga Renani teooria järgi seda ei toiminud. Siis teine asi, miks ei tõestanud Jeruusalemma preestrid, kes ütlesid, et teie saadate selle verre meie pea peale ja karistasid apostleid, miks nad ei võtnud neid päekõrval viinud sinna aua juurid, vaadake, siin on Jeesus. Siin on teie Jeesus, Jeruusalemma rahvast, tulge vaadake. Ja teie näete, et milline pettus on see üles tõusnud. See oleks väga lihtne olnud, kui see oleks põhjenenud ainult Maria Magdalena hallutsinatsiooni. Sellepärast siis tuli Strauss, David Friedrich Strauss, ja ütles, et ei, seda ei saa uskuda. Aga tema arvas nii, et jüngrid põgenesid Galileas ja seal vanadel tuttavatel aladel nemad hakkasid kujutlema uuesti, et nemad on Jeesusega kaasas, Jeesus nendega kaasas ja seal siis nemad nägidki visiooni Jeesusest. Vastuseks sellele võime ütelda, et Jeesuse ilmumise laad, millest meile evangeeliumist räägitakse, on väga erinev visioonist. Näiteks Jeesus tuleb ja ütleb tere. Selle järele ütleb katsuge mind. Vaadake, mul on liha ja luud. Niimoodi ei räägi visiooni, niimoodi ei toimi visiooni. Siis ta seletas neile piiblit ja näitas vana testamentist, kuidas kõik on õigesti toiminud. See ei ole visioon, mis nii toimub. Ja siis edasi Strauss jätab selle täiesti seletamata, mis pärast korraga järsku 40. päeval need ilmutused lõppesid. Nägid Galileas, korduvalt nägid, ütleb Strauss. Aga miks korraga 40. päeval lõps? Jällegi meie näeme, et siin on oma kindel põhjus, miks meie peame jääma evangeeliumide juurde. Ja lõpuks me ütleme, miks oli siis, kuhu jäi Jeesuse surnukeha. Strauss arvates Jeesuse surnukeha jäi hauda. Aga jälle ütleme, miks ei kasutanud Jeesuse vastased ja ei näidanud, vaata, siin on tema surnukeha. Nii et jällegi see sama tühi aud jääb ületamatuks argumentiks, nagu te mäletate, ma paar neljapäeva tagasi seda ütlesin. Siis tuli professor Schmiedel. Tema elas juba 20. sajandi alguses. Ja ta leidis, et senised seletused Jeesus ülestõusmisest ei ole rahuldavad. Tema arvates Peetrus nägi esimesena Jeesus. Peetrus oli väga kurb, et tema oli Jeesus salganud, hakkas paluma, ootama Jeesuse käest andeks andmist ja nii tema arvaski lõpuks, et tema on Jeesust näinud, kes tal on andeks andnud. Olgu öeldud selle kohta vastuseks, et ka see ei rahulda, sest kaks asja. Peetrusele ilmumine ei ole kusagil kesksel kohal, vaid see on kõrvalisel kohal Uue Testamendis. Teine asi, jällegi tühi aud, mis jääb ületamatuks. Siis tuli Theodor Keim, ka sakslane, ja tema ütles või leidis niisuguse lahenduse, et jüngritel oli objektiivselt põhjustatud subjektiivne nägemus. Kes sellest aru saavad, olge lahked, ja aga ma usun, et mingisugune mõte sellel siiski sees on, tähendab, et objektiivselt põhjustatud subjektiivne nägemus. Tema ütles niimoodi, jüngrid uskusid Jeesuse ülestõusmist, selles ei saa kahelda. Muidu ristiusk oleks surnud sinna paika Jeesuse suremisega. Neil meestel pidi olema midagi väga kindlat aluseks all, mis andis neile niisuguse veendet surm, ka seda neilt ära ei võtnud. Jeesus on ülestõus. Mis asi andis neile niisuguse veendumuse? Ja siis tema leidis seda viisi, et Jumal ise pidi andma neile ühe niisuguse nägemuse, et Jeesus on ülestõus. Selle tõttu see kuulub ka ikkagi veel visioonide teoori hulka. Et Jumal ise on objektiivselt põhjustatud. Jumal ise andis neile selle nägemuse, aga nägemus oli subjektiivne. Mitte, et nemad oleksid näinud ülestõusnud Jeesust, vaid nemad nägid ikkagi oma kujutlust, aga Jumal käskis neid seda näha, et nemad usuksid Jeesus ülestõusnud. Nüüd selle argumendi kohta on väga lihtne asi. Jumalast antud nägemus, nagu käim seda ütleb, pidi neile valetama, sest Jumalast antud nägemus ütles, et Jeesus on ülestõusnud, tegelikult ta polnud ülestõusnud. Kas siis Jumal võis anda valeliku nägemuse neile? Ja selle otsa komistab otse kohe jällegi käimi teooria. Siis edasi, Jeesus ei ilmunud ainult nägemismeelele, vaid ka kompamismeelele. Luka 24 teie loete, Jeesus ütles, katsuge mind kätega. Ka kompamismeelele ilmus Jeesus. Ja sellega ei ole see seletatav ainult visioonide alusel. Nii palju siiski võime ütelda, et teie näete, kuivõrd lähedale nüüd juba tullaks uue testamendi mõtetele. Ikka lähemale, lähemale. Ja muidugi jääb käimi teooria järgi ka tühi haud seletamata. Siis on veel vaimuteooria. See ei ole enam nägemusteooria. Selle esitas professor Lake umbes selle ajal, kui mina õppisin. Tema töötab Yale'i ülikoolis Ameerikas. Ja tema seletas siis olukorda nii, et pärast Jeesuse surma põgenesid jüngrid Galileasse. Joosep Arimaatiast mattis küll Jeesuse, aga tema ei olnud mitte Jeesuse sõber, vaid tema oli lihtsalt suurkohtu esindaja. Mattis Jeesus ära ja mattis teda ilma vastavate tseremoonijateta. Naised tahtsid tulla siis Jeesuse ihu võidma, tulid sinna hommikuvara haua juurde ja hommiku ämaruses eksisid hauaga. Mäletate möödunud korral, ma pisut rääkisin sellest. Leidsid sealt ühe noore mehe ja küsisid, et kas siin on Jeesus. Ja see noor mis ütles, et teda siin ei ole. Ja naised juuksid minema, Jeesus on ülestõus. Aga samal ajal olid jüngrid läinud Galileasse, nagu me ütlesime. Ja Galileas nägid jüngrid vaimu. Pange tähele mitte nägemust, vaid nägid vaimu. Ja nüüd ma tsiteerin professor Leiki. Ütles, mis võis olla ka Jeesuse vaim? Tähendab, see oli siis tema, mis võis olla ka Jeesuse vaim? Nemad nägid vaimu, aga mitte üles tõusnud Jeesus ihu. Ja siis jüngrid said sellest mõttest haaratud, nemad on Jeesust näinud, tulid Jeruusalemma, naised rääkisid oma loo, jüngrid rääkisid oma loo ja kokku siis nad moodustasidki sellest ülestõusmise juttu. Olgu öeldud, et selle vastuseks võime öelda, et jüngrid ei põgenenud Galileasse kohe, vaid läksid alles hiljem Galileasse. Teiseks, tühi haud jääb ikkagi jälle seletamata. Pealegi, kui Joosep Arimaatias oleks olnud Süneedriumi esindaja, ülem suurkohtu esindaja, siis oleks ju temale eriti olnud võimalus ütelda, ise matsin ta siia paika, vaata siin on ta ei. Ja jällegi seda ei toimi. Ja siis viimati, vaimu nägemine on ju ka ime. Kui juba nii kui nii tunnustada ühte ime, siis võib ju seda teist ka tunnustada ja ütelda, et Jeesus on ülestõus. See on nüüd kõik oluline. Jääb järele ainult veel nõnda nimetatud uus Babylonia teooria. Nimelt möödunud sajandi keskel tekkis Saksamaal grupp inimesi, kes leidsid seda, et vanades idamaistes religioonides räägitakse palju sellest, kuidas Jumal sureb või tapetakse ja ärkab jälle uuesti üles, mis oli õieti looduse suremise ja ärkamise sümbol. Nii nagu talve tulles loodus sureb ja kevadel uuesti ärkab, nii oli selle nõnda nimetud loodusreligioonides niisugune jutt jumalate kohta olemas. See on loodusreligioonides tõepoolest nii. Aga et ei vana testament ega uus testament ei tunnusta loodusreligiooni põhimõtteid põhiliselt. Teine asi, kristlased hoidusid igasugustest paganlikkudest mõjudest niikuinii eemale. Ütlesid, ärge vedage võõras ikka uskmata rahvaga. Ja nad otse hirmuga hoidusid sellest eemale. Ja ma pean ütlema, et selle teooria järgi on siis Jeesus ise müüt ja tema surm ja ülestõusmine kõik on müüt. Ei muud mitte midagi. See ei rahulda absoluutselt. Iga üks, kes pisutki ja ajalooliste andmetega tahab tutvuda, see võib ainult mööda minna niisugusest teooriast kui mitte tähelepanu väärinast. Ja see on lihtsalt nii. Ja nüüd olemegi ülevaate andnud. Niisama palju ongi neid teooriaid olemas. Ja meie mõtleme siis lõpuks, et ei tea, mis asja nendel tarkadel meestel ometi kusagil varuks on ütelda. Mida siis nemad võiksid ette tuua? Muidugi üksikud väikesed variantid. Ma andsin praegu ülevaate suurtes joontes. Üksikud variantid, näiteks visiooniteooriast või hallutsinatsiooniteooriast või vaimunägemise teooriast, need on kõik variantid. Aga põhiliselt oleme nüüd praegu ülevaate saanud. Ja kui mina esimest korda sain selle põhilise ülevaate, siis ma seisin hämmastunult ja ütlesin, kas tõesti nendel tarkadel meestel ei olnudki rohkem ütelda. Ja ma pidin leidma neil, tõesti ei olnud rohkem ütelda. Ja tänapäevani võin ütelda, neil ei ole rohkem ütelda. Kõik need ülestõusmise teooriad eitavad üksteist, sest keegi ei leia rahuldavad teooriad. Ja põhjus, miks seda eitatakse, ei ole mitte selles, et ajaloolised andmed meil selle kohta puuduksid, vaid sellepärast, et kui inimene kord juba võtab selle seisukoha, ei ole jumalat, ei ole vaimu, ei ole ülestõusmist, siis muidugi ta peab leidma mingisuguse seletuse. Aga veel kord öeldud, see ei ole mitte sellepärast, et ajaloolised andmed Jeesus ülestõusmise kohta oleksid nõrgad või Jeesus isiku kohta, vaid sellepärast, et juba see eelarvamine on kord olemas, ta ei või ülestõust. Nagu ülestõusmise jutuses nimetasin seda, mida keegi ka ütles, et kui ma ka oma silmaga näeksin, ma siis ka ei usuks Jeesus ülestõusmist. Ja sel puhul muidugi on lootusetu, sest mis asja meil jääb veenda, kui inimene on ette otsustanud, et tema seda ei usu. Mis siis toimus? Jeesus tõusis üles kolmandal päeval, nii nagu Uues Testamentis on seda öeldud, tõusmist ennast ei näinud keegi. Ja ingel veeretas kivi haua pealt ära mitte selleks, et Jeesust välja lasta, vaid selleks, et naisi sisse lasta, kui ma seda nii lühidalt võiksin ütelda. Keegi ei näinud, kuidas tegelikult toimus Jeesuse ülestõusmine, vaid alles pärast seda nähti seda. Tühi haud, surnulinad, ingli kuulutus, see juba andis ülestõusmise usule alguse, aga kahtlus jäi hinge. Kui aga nemad ise Jeesust nägi, siis lõppesid kahtlused ära. Nii et see andis kõigile kahtlustele lõpliku hoobi, nemad ise nägid mitmel viisil, mitmel kohal, mitmel ajal, mitme kesi, kuni 500 inimest korraga ühe hoobil, nagu Paulus seda ütles. Need nägemused algasid kolmandal päeval ja lõppisid väga kindlalt 40. päeval. Siis nägid nemad Jeesuse taeva minemist ja sellega siis lõppisid need nägemused. Muidugi mõni tark inimene võiks täna ütelda, no aga kus on siis see taevas, miks ta pidi just üles minema? Et see on lihtsalt maa pinnalt kõrgemale tõusmine. Eks meie teised ole ka nii targad olnud ja ka oma nooruses seda küsinud. Mäletan väga selgesti, küsisin oma Uue Testamendi professorilt, et miks Jeesus pidi üles tõusma, et kas me saame kindlaks määrata, et taevas on just selles suunas. Ja ta vaatas mulle korra otsa üle prillide ja ütles, aga mis teie siis soovite, et ta pidi maa sisse vajuma? Kas see oleks näidanud seda, kuhu et ta taevasse läks? Ja siis ma leidsin, et tõepoolest, kui Jeesus oleks maa sisse vajunud, ega see ei oleks näidanud küll seda, et ta taevasse läks. Kui oli tarvis ikka jüngritele jätta seda muljet ja seda arusaamist, et Jeesus tõesti taevasse läks, siis ta pidi ikkagi ülespoole tõusma. See jättis selle mulje, selle veendumuse, et tema läheb uutesse tingimustesse ja selles uues olukorras tema jätkab oma tööd. Nüüd meie võiksime täna ütelda järgmist. Oma ülestõusmise ja taevaminemise kohta, taevaminemise tõttu esitas Jeesus kaks uut mõtet ja Jumal Jeesuse kaudu. Esiteks, Jeesus elab ja jätkab oma töö uutes tingimustes. Usklikud peavad ka jätkama seda tööd, mis Jeesus neile on andnud, ka nendes tingimustes, mis praegu meie käes on. Issand Kristus elab ja valitseb Jumala paremal käel, kui jällegi seda nii lihtsas sõnastuses ütelda, mis meile siis kannab väga selge pildi. Ja temal, see tähendab, et temal on meelevald ja tal on võim ja ta kasutab seda võimu praegu inimkonna kasuks ja õnnistuseks. Siis teine asi, mida Jeesuse ülestõusmine ja taevaminemine näitab, on see, et on olemas uus ja kõrgem eluvõimalus pärast surma. Usu läbi Kristusesse Jeesusesse võime meie seda sama uut elu omandada, mis viib ka meid ülestõusmisele vastu. Nii nagu Jeesus tõusis muudetud ihuga, nii tõotab uus testament kõigile neile, kes usuvad Kristusesse Jeesusesse kui oma päästjasse, selle sama muudatuse. See muudatus on meil ees. Ja siis tõuseme ka meie sellega, mida nimetatakse vaimulik ihu, mis allub siis täiesti inimese vaimule, mitte enam praeguse mateeriaseadustele. Ja see jääb meile tulevaseks abinõuks, millega meie Jumalat hakkame teenima. Meie praegune ihu on ka abinõu, millega meie siin maa peal Jumalat teenime. Ta on mõnevõrra puudulik abinõu, ta on vilets abinõu. Ja see abinõu läheb aud ühel päeval, see võetakse meie käest ära. Aga siis antakse meile uus abinõu, vaimulik ihu, millega meie issandat teenime. Ma tean, et niisugune diskuteeriv ülevaade ehk ei oma mitte seda otsest vaimuliku kasu, mis võib olla mõni muu jutluslik seletus oleks andnud, aga et meil siiski ka muul ajal vaevalt on võimalus niisuguste mõtetega tutvuda, siis arvasin, et me võiksime seda täna teha, kui oleme oma piiblitunnis Jeesuse ülestõusmise juurde jõudnud. Jumal pööraku tänased mõtted meie usu kinnituseks ja kasuks. Aamen.